вечер с радио «Крым Реалии».
Почему дешевеет рубль? Подробности уже через пару минут. Готова ли Украина к прямому военному вторжению России? Об этом говорим с народным депутатом пяти созывов Владимиром Яворивским через 15 минут. Чем в России наградят строители моста через Керченский пролив? И почему крымские пчелы больше не будут кусаться? Ответы на эти вопросы в новостях завтрашнего дня, как обычно, через 45 минут в программе «Крымский вечер».
Приветствую всех, с вами Александр Янковский, Рустем Халилов. Вы слушаете радио «Крым Реалии». На полуострове это можно делать, то есть слушать нас на частоте 105.9 FM в Джанкое, Красногвардейском, Советском и в Нижнегорском районах. И, конечно же, можно это делать и во всех других районах Крыма и не только Крыма, если вы зайдете на наш канал в YouTube, он так и называется «Крым Реали», либо на нашу страницу в такой социальной сети, как Facebook. Там нас найти тоже очень просто. Это наша страница называется «Крым Реали». Ну и смотрите, не только смотрите, но и комментируйте наши трансляции, задавайте свои вопросы. И также можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону. Бесплатный номер для звонков из Крыма 8 800 10 06 926, а номер телефона для жителей других регионов Украины 044. 4-490-31-18. И мы начинаем.
Украина в центре внимания.
А начнем мы с новости о судьбе харьковчанина Александра Стешенко. Подконтрольный России Центральный районный суд Симферополя приговорил его к 2 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии поселения. Об этом сообщает пресс-служба ФСБ России по Крыму и Севастополю. Стешенко признали виновным в поджоге дома российского муфтия Крыма Эмирели Аблаева. Вот силовики утверждают, что в ходе следствия Стешенко полностью признал свою вину и ходатайствовал об особом порядке судебного разбирательства. Поэтому уголовное преследование в отношении него в части совершения еще одного преступления, ему вменяли создание экстремистского сообщества, прекращено в связи с деятельным раскаянием. Вот так вот объясняется. Ранее российские силовики заявляли о том, что якобы пресекли в Крыму деятельность экстремистской группы, созданной помощником депутата Верховной Рады Украины Мустафы Джемилева Эролом Велиевым. Как утверждает российская спецслужба, в состав группы, сформированной в Харькове, кроме Велиева, вошли бывшие спортсмены-боксеры Стешенко и Третьяков. В ФСБ утверждают, что члены экстремистского сообщества в январе 2018 года совершили поджог дома муфтия Крыма Эмирели Аблаева. Велиеву и Третьякову Россия выдвинула обвинение заочно. Они объявлены в розыск. А вот лидер крымских татар, народный депутат Украины Мустафа Джемилев, утверждает, что уголовное дело против обвиняемого Велиева было сфабриковано следователями ФСБ России для того, чтобы скомпрометировать межлис крымско-татарского народа.
Новость дня.
Ну и вот такая интересная новость пришла из России. В ожидании новых санкций по делу Скрипалей, которые ранее анонсировал Государственный департамент США, продолжает слабеть российская валюта – рубль. На торгах в среду доллар и евро преодолевали уровни в 68 и 79 рублей. Например, в российскому изданию «Газета.ру» прокомментировал так это событие Роман Блинов, руководитель аналитического департамента Международного финансового центра. Он полагает, что санкционное давление на Россию будет возрастать и дальше, и считает, что может дойти до иранского сценария. Напомним, что США ранее вводили запрет на экспорт иранской нефти, арестовывали счета иранских государственных органов и компаний. Вообще, Россия по общему тренду санкционного давления уготован сценарий иранских санкций со стороны Вашингтона. Это надо просто понять раз и навсегда. А вот среди причин ослабления курса рубля – это возобновление Банком России закупок валюты для Министерства финансов, подготовка к санкциям США, которые уже анонсировались и которые будут введены в ближайшем будущем. А так это или нет, и с чем связано очередное падение курса российского рубля, мы далее будем обсуждать с нашим экспертом. Это Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг». Виталий, приветствую вас.
Здравствуйте.
Виталий, на ваш взгляд, то есть вот то, что сейчас происходит, ослабление курса рубля, одновременно и происходит повышение цены на нефть. Обычно ранее происходило совсем, ну, наоборот, то есть только после того, как нефть падала, российский рубль тоже падал. А сейчас какое-то вот такое встречное движение. С одной стороны, нефть дорожает, а с другой стороны, рубль дешевеет. С чем это связано, на ваш взгляд?
Ну, я думаю, что начинают работать санкции, потому что часть из них вступила с 22 августа, и как бы мы ожидаем, что то есть с сегодняшнего дня, как бы, да, и, к сожалению, Центральный банк Российской Федерации до сих пор не опубликовал долю нерезидентов в облигациях федерального займа. Мы очень ждем эту статистику. Вот. Но она, к сожалению, есть только на 1 июля. На 1 августа они не опубликовали. Мы знаем, что на 1 июля у них было примерно 2 рублевых облигаций правительства Российской Федерации на 2 триллиона рублей. Вот, но 3 месяца подряд уже эти вложения падают, и нерезиденты покидают рынок рублевых ОФЗ. Вот, это одна из серьезных причин по оттоку капитала из России. И то, что сегодня произошло, рубль ослабел до, ну, на торгах до 67,62 копеек рублей за доллар. В принципе, для них это курс небольшой, потому что 14 августа у них был рекорд 68 рублей. Он уже практически подошел на торгах к 69 рублям. Но вот мы видим аналитику от наших западных коллег, в частности Deutsche Bank прогнозировал, что после вступления в силу санкций рубль может обесцениться примерно до 75 рублей за доллар. Это достаточно серьезное обесценение.
Виталий, вот. Скажите, пожалуйста, а вот то, что такое возможно, да, обесценивание рубля, на самом деле к чему оно приведет? То есть это означает, что сейчас побегут просто-напросто инвесторы из российских ценных бумаг? Или какие-то более глобальные последствия?
Ну, послушайте, инвесторы уже бегут. Я вам говорю, 3 месяца подряд у них снижается вложение нерезидентов, номинированное в рублях в ОФЗ. Это достаточно ликвидный для них рынок, и это важный для них рынок. То есть мы уже констатируем факт. Мы не знаем, сколько убежало за июль, да, и сколько убежит за август еще. Вот. Но я думаю, что за 1,5 триллиона там вложения упадут, это для них достаточно серьезное проседание. А для простых граждан, конечно, это повышение инфляции, повышение цен, потому что они так же, как и мы, импортнозависимые, экономика не производит всей той продукции, которую хотят потреблять граждане, у них достаточно высокая доля экспорта, ВВП, импорта, то есть они зависимы от внешних рынков, и, конечно, означает подорожание, означает инфляцию.
Спасибо огромное. Виталий Шапран, главный финансовый аналитик рейтингового агентства «Эксперт Рейтинг», был на прямой телефонной связи со студией «Радио Крым Реалии». И я хочу еще просто небольшую, знаете, вот как бы это у нас называется, отводка. Это комментарий господина Путина, президента России, по поводу вот этих возможных, точнее, уже невозможных, да, а санкций, которые были анонсированы на 22 августа, их введение. Значит, он сказал следующее. Путин. Позиция Вашингтона по антироссийским санкциям выглядит контрпродуктивной. Об этом он сказал на пресс-конференции после встречи с президентом Финляндии Саули Нисте. Глава государства выразил, российского государства выразил надежду на то, что осознание бессмысленности санкций все же придет к руководству США. Ну а пока что приходит на территорию России падение курса российского рубля. К другим темам.
Но мы продолжаем. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил лидера крымских татар Мустафу Джемилева предоставить ему список украинских узников Кремля, по поводу которых он пообещал поговорить с Путиным. Об этом рассказал сам Мустафа Джемилев в интервью «Радио Свобода». Цитата. «Во время последних встреч, а это было 12 июля, мы вместе с Порошенко были на открытии трансанатолийской газовой системы. У нас снова состоялась встреча с Эрдоганом. Я ему сказал, что сейчас в российских тюрьмах более 70 наших политзаключенных. Сделайте, договоритесь с Путиным об их освобождении. Он сказал, конечно, мы будем принимать какие-то меры, но вы назовите хотя бы несколько имен. Я назвал Сенцова, Кольченко, рассказал Мустафа Джемилев. И вот, по словам Джемилева, несколько дней назад МИД Турции попросил полный список политзаключенных. Джемилев прокомментировал это так. «Я думаю, что все равно они будут говорить с Путиным, но насколько кажется продуктивным разговор? Я еще спрашивал, есть ли у вас там в заначке еще русские террористы, чтобы обменять? Хотя, с моей точки зрения, это вообще-то аморально, менять абсолютно невинных людей, патриотов своей страны, на террористов, на людей, у которых руки по локоть в крови», считает Джемилев.
Вы слушаете «Радио Крым Реалии», программа «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Рустем Халилов. И следующая тема, которую мы обсуждали, мы мы вам ее сейчас просто напомним. Это та тема, которую мы обсуждали сегодня в эфире радио «Крым Реалии», о том, что Украина заблокировала судно «Механик Погодин», российское судно. Так вот, это российское судно «Механик Погодин», которое было внесено в украинский санкционный список и сейчас находится в порту Херсона, заблокировано на 3 года. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя президента Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов. Этот танкер был официально задержан 13 августа. По данным оператора судна, экипаж «Механика Погодина» не пустил на борт экологическую инспекцию, которая собиралась проверить жалобу о загрязнении воды вокруг танкера. Моряки сослались на то, что их судно якобы считается территорией России. А вот Изет Гданов назвал такие действия экипажа незаконными и пообещал, что инспекция попытается попасть на судно во второй раз. Постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Борис Бабин объясняет мотивы блокирования судна.
Ситуація дуже проста. Є російська компанія «Веблізінг». Саме цей «Веблізінг» є в санкційному списку, який затверджений рішенням РНБО, указом президента від 14 травня цього року. Термін дії санкцій – 3 роки. Санкції передбачають, зокрема, блокування активів, зокрема, майна. Судно перебуває у власності «Веблізінг». Оскільки закон про санкції діє, указом внесено цю компанію в санкційні списки, Україна абсолютно правомірно на власній території застосувала блокування майна, а саме цього судна.
А вот заведующий кафедрой международных отношений дипломатии МГУ Николай Платошкин в эфире российского телевидения предложил реагировать на подобные инциденты военной силой или ответным шантажом.
Я только с точки зрения международного права. Устав ООН характеризует агрессию одного государства против другого как нападение, не спровоцированное на территорию и, внимание, воздушные морские суда. Есть опять 2 варианта в соответствии с уставом ООН, как надо действовать. Вариант жесткий. Освобождение судна, проведение силовой операции. Это жесткий вариант. Выдвигаемся, захватываем и уводим. Еще раз, на это имеем полное право. Второй вариант – мягкий. То есть, что делаем мы? Как только мы начали досматривать суда украинские, они прекратили захватывать. Заметьте, они захватывают теперь не в открытом море, а в своем порту, что еще более хамское, понимаете? При очередном досмотре украинского судна в Азовском море мы находим там материалы, которые требуют досмотра в порту Российской Федерации в сухом доке. В течение 7-8 дней. После чего мы его досматриваем, как только они освобождают судно, мы торжественно освобождаем их.
Самое интересное, что господин Платошкин просто, наверное, не следит за ситуацией в Азовском море и, например, за территорией аннексированного Крыма. А так бы он бы знал, что Россия уже на протяжении нескольких месяцев постоянно задерживает украинские, и не только украинские, а также суда под другими флагами на территории Азовского моря, причем не на час или на 2, да, на несколько дней это может растягиваться, такое задержание. Ну и к другим новостям.
Есть такая вероятность, что он попросту не хочет этого замечать. Такая новость. Российская полиция разыскивает в Крыму семью Киливник, которая приехала на отдых из Днепра и перестала выходить на связь с родными. Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу МВД полуострова. Ранее информацию о пропаже семьи распространяли пользователи соцсетей. Сообщалось, что 2 взрослых с 2 детьми выехали 9 августа через КПВВ Чонгар и обратно из Крыма на материковую часть Украины не возвращались. По информации друзей семьи, последний раз пропавшие выходили на связь 10 августа.
Но, то есть, я видел, на самом деле, было много фотографий вот этой семьи, если речь идет именно конкретно об этой семье Киливник, да? Да, в социальных сетях. Причем люди просят хотя бы помочь найти, где эти люди находятся на территории Крыма. Ну и к следующей теме, о том, что можно было опять-таки услышать в студии радио, в эфире радио «Крым Реали». 21 августа международная расследовательская группа «Информнапал» обнародовала новые имена российских военных, которые принимали участие в вооруженном захвате Крыма. Речь идет о военнослужащих 810-й отдельной бригады морской пехоты Черноморского флота России, которые, как утверждается в расследовании, захватывали украинские военные части в Крыму в масках и форме без опознавательных знаков. Публикация проиллюстрирована фотографиями российских военнослужащих в аннексированном Крыму в период конца февраля-начала марта 2014 года, а также фотографиями медалей за возвращение Крыма, так медаль называется российская, которую российские морпехи публиковали в своих социальных сетях. Группе «Информнапалм» удалось идентифицировать конкретных граждан России из разных регионов этой страны. Пресс-секретарь «Информнапалма» Михаил Макарук рассказал в эфире радио «Крым Реали», как находят таких военных.
Кроме соцсетей есть еще специализированные форумы и медиа. Специализированные формы довольно часто мы находим их бывших сослуживцев, кто с кем служил, и восстанавливаем полную цепочку, то есть всего воинского подразделения. Но в большинстве своя документов, которые они выкладывают, мы же, когда доказывали это расследование, показывали, мы же показывали документы социальных сетей, у каждого из них был документ и медаль о том, что они были награждены медалью за возвращение. Такие медальки просто так не раздавались, их выдавали все-таки централизованно и довольно грамотно. По крупицам была собрана также информация, что они действительно присутствовали и фотографии в тот период именно в Крыму во время действий по захвату части нашей территории.
Любопытно, что еще во время интервью Макарук сказал о том, что он привел в пример ЦРУ, которая, по его словам, уже 90% своей работы проводит по открытым источникам. То есть, фактически, они работают так же, как и Центральное разведывательное управление США.
То есть, ищут информацию, которая им необходима для того, чтобы понять, кто стоит и конкретно стоит, он просто ищет по социальным сетям. Да? Но я вспоминаю, кстати, уже был и приказ Министерства обороны Российской Федерации о том, чтобы удалить все аккаунты тех российских военных, которых они отправляют за рубеж, да, вот якобы там для каких-то функций, а на самом деле мы понимаем, что вот эта функция, как она была, например, в 2014 году, захват Крыма. Почему это важно вообще? Почему важно для того установить, кто стоит за захватом украинской территории? Потому что в этом медийном поле России есть просто-напросто такая, общий мейнстримовский такой нарратив о том, что на самом деле якобы не было никакого захвата, да, что был какой-то референдум, и вот по результатам этого референдума якобы произошло присоединение Крыма к России. Хотя на самом деле даже господин Путин еще в 2015 году, он сказал, что в ночь с 22 на 23 февраля 2014 года он отдал приказ о начале вооруженного захвата Крыма. Ну и вот тут теперь есть, они боялись на самом деле, российские военные или их руководство боялось их идентифицировать как российских военных, поэтому они тогда были без опознавательных знаков. Ну, вот как бандиты, в принципе, да? Но это, опять-таки, не мои слова, это просто есть нарушение Международной конвенции ведения войн. Ну, вот боялись. А теперь просто стали выкладывать те же самые медали свои, которые называются «Возвращение Крыма» в социальные сети. И по этим медалям их достаточно просто было идентифицировать.
Ну, такой вот миф о зеленых человечках, да, которые якобы были местными жителями полуострова, но все же были
оказались на самом деле, да, в балаклавах, и оказались они на самом деле кадровыми военными российской армии. Следующий
день. Продолжим чуть-чуть эту тему двумя словами буквально. Хорошо. Насколько я понимаю, что после того, как вышел этот приказ, многие из военных потерли те фотографии, те сообщения, которые у них были в социальных сетях, по которым могли бы провести опознавание. Но насколько также мне известно, активисты, которые занимаются этим поиском, у них есть все-таки определенные пути нахождения информации, которая вот где-то...
Остаточно, кэшер, да? Но говорят, что дело в том, что все, что ты написал в социальных сетях, да, там где-либо на просторах интернета, оно бесследно никуда не исчезает. Его все равно теоретически можно восстановить и найти. Окей, едем дальше. Следующая тема. Напоминаю вам, что вы слушаете программу «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, Рустем Халилов. День флага России в Крыму. В Севастополе в честь Дня флага России на историческом бульваре развернули триколор длиной 50 метров и шириной 30 метров. В такой акции приняли участие российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, моряки, силовики, члены молодежных и спортивных организаций. Ну а после акции на площади перед панорамой обороны Севастополя начался праздничный концерт местных творческих коллективов. Кстати, ранее я читал о том, что претендовать на самый большой флаг России хотели вообще в Симферополе, но не получилось, потому что у них длина полотнища составила только 28 метров, а ширина 16 метров. Но все равно тяжелый флаг.
Зато масса 100 килограмм.
Да, 100 килограмм.
Все оценим.
Окей. Хорошо. И кое-что мы не успели еще кое с чем вас познакомить, наши дорогие радиослушатели. Но дальше в этой студии я приглашаю вас к разговору с очень интересным собеседником. Послушайте, можете задавать свои вопросы. Через несколько секунд продолжение программы «Крымский вечер». Оставайтесь с нами.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. інтерв'ю в ефірі Радіо Крим Реалії.
Вітаю вас, з вами «Кримський вечір» на 105.9 FM, в студії Олександр Янковський. І нагадаю, що нас можна не тільки слухати на 105.9 FM, а також дивитися прямі трансляції наших програм на каналі YouTube, ми так і називаємося «Крим Реалі», або на нашій сторінці у Facebook. Там можна не тільки нас можна слухати, можна ще й дивитися і коментувати наші програми. А також можете зателефонувати до нас в ефір 8 810 06 926, це номер телефону для тих, хто зараз в Криму, або якщо ви живете в іншому регіоні України, то телефонуйте 044-490-3118.
Гость ефіра.
Я представляю нашого гостя, це Володимир Яворівський, народний депутат України 1-го, 2-го, 4-го, 5-го, 6-го і 7-го скликань, член Тимчасової слідчої комісії з розслідування Іловайської трагедії, український письменник Володимир Яворівський.
Вітаю. Сердечно вітаю тих, хто готовий нас, Олександр, з вами слухати сьогодні.
Дякую, що знайшли час поспілкуватися з нашими радіослухачами. Про що ми будемо говорити сьогодні? Ми сьогодні будемо говорити, я сподіваюся, що ми декілька тем, але почнемо з того, що сталося 2014 року у серпні на території України, на сході України, на Донеччині, на Луганщині. Я зараз таку коротеньку довідку просто дам. 11 серпня – це довідка Головної військової прокуратури України, яка була оприлюднена 2017 року. 11 серпня 2014 року з керівництвом АТО було видано наказ, на виконання якого командуванням сектору Б розроблено замисел, одним із завдань якого було блокування силами Збройних сил України та зачистка від незаконних збройних формувань міста Іловайськ. До бойової операції були залучені сили окремих добровольчих батальйонів. Зважаючи на суттєві успіхи українських військ з метою уникнення поразки терористичних організацій у третій декаді серпня 2014 року, керівництвом Росії було організовано пряме вторгнення регулярних російських підрозділів на територію Донецької області з одночасним артилерійськими обстрілами позиції Збройних сил України з Росії. Наймасштабніше вторгнення відбулося у ніч з 23 на 24 серпня 2014 року. Тоді сили вторгнення Збройних сил Росії складалися з 9 батальйону тактичних груп, 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМП, до 60 гармат, до 45 мінометів. І згідно з отриманими слідством даними Служби безпеки України, розвідувальних органів та об'єднаного штабу АТО, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами Збройних сил Росії та представників терористичної організації ДНР, ЛНР складало особовий склад 1 до 18, танки 1 до 11, бронетехніка 1 до 16, артилерія 1 до 15, а гради 1 до 24. Ну і унаслідок цього раптового вторгнення 24-25 серпня загинуло дуже багато українців. Загинуло декілька сотень українців. За офіційними даними, мова йде про вбивство 366 українських воїнів, 429 отримали поранення різного ступеня тяжкості, 300 потрапили у полон, і Збройні сили понесли також значні втрати озброєння і військової техніки. Але є різні дані, і, пане Володимире, я, вибачте, так багато говорив, але треба було нагадати ті події, оскільки це нещодавня історія, але може, знаєте, вже так і забутися для людей. Чи насправді ми знаємо дійсно, скільки українських військових загинуло тоді у серпні 2014 року під Іловайськом?
Ви, Олександре, назвали ті офіційні цифри, які... Ті офіційні цифри, які сьогодні гуляють, скажімо, які представлені нам владою, так, військовою
це
владою.
Це військова прокуратура.
Да, військова прокуратура, військова влада нам назвала ці цифри. Вони абсолютно нереалістичні. Сьогодні ми не повинні вже абсолютно нічого замовчувати, і комісія, яку ви згадували на самому початку, яка була у попередньому скликанні Верховної Ради, яка була створена, парламентська комісія, яка дуже педантично, в дуже складних умовах тоді, не забуваємо про те, що демократичне крило було набагато менше, ніж крило партії регіонів, які якось, значить, весь час шкодили, але ми все-таки нам вдалося прорватися до якихось базових речей, цієї трагедії. Перше, що скажу. Ви зачитали, Олександре, на початку зачитали про те, що було таке віддано таке розпорядження, такий наказ Міністерством оборони про те, щоб зачистити Іловайськ. Ну, відразу скажу про те, що це була абсолютно авантюрна ідея, тому що були орієнтовані війська, передусім добровольчі війська. Я на самому початку відразу скажу, що недавно прозвучала у Фейсбуці, публічно прозвучала заява Муженка, тодішнього і теперішнього голови штабу, генерального нашого штабу, про те, що, мовляв, ті добровольці, які вийшли на першу бойову лінію, це були незаконні, вони існували поза законом. Ну, знаєте, до такого договоритися, це ті хлопці, які буквально з Майдану, дуже часто навіть голіруч, які виступили, і ви навіть у цій офіційній довідці, яку ви щойно зачитали для наших радіослухачів, ви зачитали про те, що справді було відбито, було зупинено цю орду російську, от то це зробили в першу чергу ці хлопці. Сьогодні, звичайно, замість того, щоб їм вклонитися і щоб держава їх визнала, раптом начальник генерального штабу Муженко, я скажу про нього далі, бо це дослідження не Яворівського, це дослідження депутатської комісії. Нам тоді вдалося ще багато депутатів, багато військових, які з фронту прийшли, вони ще не були депутатами. Зараз вони є депутатами і не всі вже про це говорять. Деякі поміняли свою позицію, деякі вже сьогодні належать до, скажімо там, провладних цих фракцій там і таке інше. А тоді вони були, ці хлопці були гарячі, яких ми викликали на співбесіду, бо це не були допит, ми ж не були Генеральна прокуратура, от на таку співбесіду, щоб зняти з них інформацію, вони були абсолютно відкриті. І тоді ми вперше почули, що рідний брат Литвина, Петро Литвин, якщо не помиляюся, командуючий сухопутними військами, тодішніми нашими, фактично залишив сектор цього. Зараз він, правда, його послали, за це нагородили, замість того, щоб притягнути до відповідальності. Він зараз посол у Вірменії. Але ближче до діла все-таки. Добровольці зупинили цю наступ, але ще російські регулярні війська участі в цьому не брали. Це поки що була вся оця бандота донецька, яку перед цим, звичайно, накачували, її там готували і таке інше. Тобто це вже були, звичайно, якоюсь мірою вже російські, але російські добровольці, так давайте ми їх будемо називати. І, звичайно, що тоді віддати наказ про те, щоб так легко саме добровольці, я наголошую, добровольці звільняли Іловайськ, це було не лише нерозумно, це було, даруйте мені, навіть злочинно, тому що це були люди неозброєні як слід, це були люди дуже легко озброєні. І коли вони увійшли, я про це кажу, тому що завтра, Олександре, я вручатиму нагороду, таку високу нагороду, яка називається медаль Марка Пославського, американця, який загинув за в Іловайську, захищаючи Україну, який склав американське громадянство буквально перед тим, як піти на фронт, майор, до речі, американської армії, рядовим під псевдо Франко пішов на фронт і загинув в Іловайську. Я добре це знаю, бо ми відшукали його тіло, ми його поховали зараз на Аскольдовій могилі, ну тоді, коли поховали. І він тоді вже дзвонив мені і розповідав про те, що нас тут послали визволяти Іловайськ, але виявляється, що він укріплений до зубів. Тобто треба було мати дуже точні дані для того, щоб посилати оцю групу добровольчих Донбас. В основному це був батальйон Донбас, який вступив. І коли він побачив, що його зустрічає озброєна до зубів бандота, от, і багато людей загинули уже тоді, і вже тільки наступного дня Росія почала бомбардувати Іловайськ із своєї території. Я дуже хочу, щоб наші слухачі це почули і зрозуміли. Ми, українці, наша українська армія не могла дати їм відповідь, бо інакше ми бомбардували...
На російську територію.
Так, на російську територію ми не мали, це було б абсолютно провокація, була б з нашого боку, так як Грузія, скажімо, вчинила під час цієї 10-5-денної грузинської війни. Чи це наші добровольці, хлопці, не могли відстрілюватися?
Але тоді виходить, що тоді не було взагалі військового рішення цієї проблеми, якщо не можна було відстрілюватися?
Не було, була дилетантська, Олександре, було абсолютно дилетантське рішення значить, визволити Іловайськ. Ідея була дуже добра його визволити, але це мали робити регулярні війська. Операцію потрібно було підготувати, не просто голіруч йти туди. І тоді сталося те, що сталося. Буквально за кілька кілометрів від кордону перейшли регулярні російські війська і дуже швидко оточили оцей так званий казан Іловайський, дуже малочисельний, тому що, скажімо, там частина литвинівських цих військ, вони відступили. Прикарпатський загін відступив так само. Операція не була підготовлена. От у чому вся справа. Чого були покладені ці люди. І тоді, коли весь час говорили про те, що все-все нормально, ви там тримаєтеся. Я не кажу, скільки лайок там було. Ми це все, у нас це все зафіксовано абсолютно, як відповідало наше командування, що ви там сякі такі, ви там боягузи, ви там і таке інше. Це ті хлопці, які стояли буквально до останнього. І коли їм сказали, що все нормально, ми домовилися із російським штабом, вам зроблять
зелену. А насправді було, да? Домовленість про те, що Росія гарантує, що російське керівництво там, ну, Збройних сил гарантує, що ці, що українські хлопці, вони будуть виведені.
Олександре, це було справді, було так сказано цим нашим воякам, нашим героям, нашим лицарям, які там були, але насправді це розмова була навіть не між начальником штабу України і начальником штабу генерального Росії, це була розмова на дуже посередньому рівні, за яку ніхто не відповідає, і через те від неї Росія дуже, ну, як вона від всього відмовляється потім. А тут їм було дуже легко відмовитися. Тому що ця домовленість була така, знаєте, усна, абсолютно, це все. І оточили, і сказали, що, будь ласка, виходьте, тільки складіть зброю. Хлопці відмовилися складати зброю. Але їх все-таки дотиснули, сказали, ми вас випустимо. І всі зрозуміли, що вже все. Або вони всі тут загинуть, або їх випустять. І коли їх пустили в оцей зелений коридор, вже були наведені кулемети, вже було це все, і їх буквально косили, як траву.
Жахлива історія, насправді. 4 роки з того часу вже відбулося. А взагалі, за вашими оцінками, коли ви тоді працювали в тій комісії, тимчасовій слідчій комісії, чи взагалі була в Україні можливість така опиратися збройному вторгненню регулярних російських військ?
Фактично, були готові тільки рядові солдати. Тільки рядові українці, які вийшли і сказали, ми готові, оце наше нарешті прозвучало, душу і тіло ми положимо, оце, але це були рядові хлопці-добровольці. Керівний склад, генералітет український, якого стільки намножилося у ці, слава Богу, без війни літа, що ми маємо сьогодні більше генералів, ніж, по-моєму, навіть Сполучені Штати Америки, якщо не помиляюся. Ось, ми маємо, але керівництво було абсолютно не готове до війни. Давайте тоді вже конкретніше я буду говорити. Я десь публічно кілька разів і сьогодні, і вчора, і, мабуть, і завтра буду говорити, що я не є прихильником цього параду. Хоча мені, як українцеві, мені б дуже хотілося, звичайно, щоб обиватель український побачив, що ось є армія, є зброя, є врешті-решт, ми ж не мали армії, ще в 14-му році ми мали солдатиків із мітлами в основному там, із лопатами, які генералам дачі будували.
Ну і два міністри оборони були просто громадянами Росії.
Так, громадянами Росії, а вже Гелетей був взагалі ніякий генерал, це паркетний генерал для мене, і ми це довели в цьому. То я мушу сказати про те, що фактично керівництво армією української не було до цього готове, не був розроблений жоден план. Це все були імпровізації. Імпровізації були дуже часто. Мені гірко це говорити, зрозумійте, я не кажу це з якоюсь там злорадством там, і таке інше. Коли ми це слухали, коли хлопці, гарячі ці хлопці, які потім багато хто з них став депутатами, розповідали нам оцю конкретику, як це все відбувалося. Як? Ви розумієте, коли вони дзвонять і кажуть, ми оточені, нас будуть розстрілювати буквально як цих, як куропаток, ми вже всі на прицілі, їм казали, все нормально, штабу генерального, все нормально, ми вам посилаємо допомогу, знаючи, що ніякої допомоги не буде, тому що військова частина, яка рухалася із Чугуєва на допомогу, вона була знищена російською регулярною армією ще на підході. І вже ніхто інший підійти на допомогу їм не міг. А їм казали, все нормально, ви там тримайтесь. А в цей момент, Олександре, готувався парад тодішній. Для мене це був справді ганебний парад. Чому я сказав, що для мене парад завжди викликає це? Тоді, коли Гелетей і той же самий Муженко намагалися тут на Хрещатику показати Порошенкові про те, що подивіться, як це здорово, ми який парад вам робимо. А в той час гинули, вже хлопці гинули в Іловайську. От у чому колосальна провина. І найголовніше, щоб я, заради чого, може, я і прийшов на ваш ефір, от, і вдячний за нього, це про те, що ніхто не покараний до сьогоднішнього дня. Розумієте, той же самий Гелетей, який віддавав ці всі абсолютно фальшиві накази, була розроблена програма, собі можете уявити, як вона називалася? Точно, як в радянські часи, ніби політбюро приймало. Там, значить, рішення про розгром, значить, там окупаційних там військ Російської Федерації, така довга, неоковирна ця назва, а насправді ніякої операції як такої не було. Це все була імпровізація, яка трималася тільки на патріотизмі українців, лишень на патріотизмі добровольців і, звичайно, військових наших хлопців, бо я б не хотів розділяти, бо це все-таки були ті люди, які буквально і гинули, і та цифра, яку ви називали, це не ви, Олександре,
це
не ваша цифра.
Це цифри головної військової прокуратури України.
Це цифра, ця цифра блюзнірська, даруйте мені, там загинуло за нашими підрахунками нашої комісії понад 1000, це вже тоді ми дослідили, а це не враховуючи тих, хто потрапив у полон, це не враховуючи тих, хто потрапив, хто пропав безвісти, це не враховуючи тих, хто помер пізніше в шпиталях там і таке інше. Тобто ця цифра набагато більша.
Нагадаю нашим слухачам і глядачам, що в нашій студії Володимир Яворівський, народний депутат України декількох скликань, член тимчасової слідчої комісії з розслідування Іловайської трагедії, ну і український письменник. І ще, якщо вже повели мову про сьогоднішні події, бо після того були Мінські домовленості, власне, після Іловайську, так, вони сталися?
Власне, я дуже вдячний вам за те, що ви про це нагадали, тому що фактично Мінські домовленості, які сьогодні багато хто просто критикує, і які дійсно вийшли, ну, на жаль, майже безрезультатними. Єдиний результат, я не можу про це не сказати, це про те, що все-таки, ну, припинено вогонь, не весь. Щодня гинуть наші хлопці, але все-таки ота навала, яка
повномасштабних бойових дій не було, так?
Бойових дій не було, але Україна прийшла на Мінські угоди після Іловайська і прийшла страшенно ослабленою. І Росія після цього, Путін особливо, путінська челядь вся ця, вони грали м'ясами, ви подивіться, які ми там цих українців заганяємо в капкан, ми їх розстрілюємо, значить, там як худобу там і таке інше. Вони прийшли тільки з таким настроєм на Мінськ. Відти витікає. Якби ми тоді, якби не було цього великої трагедії цієї Іловайської, Україна б себе поводила, і, можливо, б навіть Мінські угоди були б зовсім інакшими. От у чому ще один наш колосальний програш, опріч, звичайно, трагедії, втрачених людських життів, це те, що Мінські угоди, власне, це було породження Іловайської трагедії.
Україна не прийматиме кабальні російські умови, щоб досягти миру і припинити бойові дії на сході країни, на окупованих проросійськими бойовиками територіях. Таку заяву президент України Петро Порошенко зробив під час виступу на Міжнародному волонтерському та ветеранському форумі «Там, де ми, там Україна», який 22 серпня розпочав роботу в Києві. Давайте послухаємо.
Ключ від миру – це не в Києві, не в Вашингтоні і не в Брюсселі. Ключ від миру знаходиться в Кремлі. І якщо хтось буде нав'язувати нам російські кабальні умови, я хочу наголосити, що не лише для президента, а для всієї української нації цей шлях категорично неприйнятний, бо це шлях не до миру. Подивіться Абхазію, подивіться Осетію. Подивіться всі окуповані землі, подивіться, як там живуть люди. І це те, що пропонує Росія мешканцям окупованих земель. Українці ніколи це не приймуть.
Нагадаю, що це були слова Петра Порошенко, сказані сьогодні, 22 серпня. А що що про це думає Володимир Яворівський? Де перебуває цей ключ від миру?
Я дуже часто, як публічна людина, я дуже часто критикую Порошенка. Ми з ним були в прекрасних стосунках у молодості політичній. Ну, навіть скажу таке, що він приходив до мене на прийом як до народного депутата, і навіть я там щось там сприяв йому в межах закону, звичайно, там і таке інше. Я багато в чому розчарований, як і значна частина українського суспільства розчаровані в тих обіцянках, які ним були дані. Але, скажімо, ті слова, які він висловив сьогодні – я не можу з ними не погодитися. Сьогодні партія регіонів, бо це партія регіонів, вона там зараз там називається, там поміняли там квіточки якісь там і таке інше, а насправді все залишилося таким, як і було. Сьогодні вивішують по всій Україні розвішено, що потрібно миру, таке, знаєш, намагання грати на таких, на дуже гарних емоціях людей, бо всі хочуть миру, звичайно, хто хоче воювати, хто хоче своїх дітей посилати на фронт і самому йти, хочуть миру. Але в мене відразу запитає питання, а якого ви миру хочете? За рахунок того, щоб українці підняли руки до гори і сказали, все, мир, до побачення. І ми мали сьогодні на Донбасі, мали Придністров'я, ви його просто не назвали, через те я тут називаю. Чи щоб мали, скажімо, якийсь там, значить, там анклав, який сьогодні Росія понастворювала. До речі, я хотів би таку одну думку висловити. Я от їхав до вас і думав про них. Розпадалися імперії. Вони розпадалися. Розпадалася Британська імперія, розпадалася Австро-Угорська імперія. І подивіться, вони після розпаду фактично ніколи майже, не ловіть мене на слові, не мстили своїм вчорашнім колоніям. Майже не мстили, навпаки допомагали. От, скажімо, я був дуже здивований про те, що, скажімо, Британія допомагала Кіпру, коли то стала вільною країною, закуповувала в них, скажімо, товари. Там, тобто зберігалися якісь дуже нормальні. Тільки Росія мстить до останнього тим, хто від неї відійшов. Може, менше мстить сьогодні Казахстану, бо він фактично не дуже відійшов, але в мене таке враження, що найближчим часом буде мстити, тому що Назарбаєв вже увів там іншу азбуку, там і таке інше, і поведінка його сьогодні, така азійська, хитра, розумна дуже поведінка. Через те, мені видається, що в даному випадку Порошенко має абсолютну рацію. Ми не маємо права сьогодні миру будь-якою ціною. Вона неприйнятна сьогодні для нас. Можливо, у нас є певний сегмент в суспільстві, який каже, та ради Бога, пропадає воно пропадом, люди гинуть, мені теж дуже прикро. Я вмикаю вранці чи телебачення, чи радіо і думаю, господи, тільки б сьогодні не було нікого, щоб не було поранених і не було вбитих. Дуже рідко випадає такий день. Майже щодня хтось гине. Але те, що зупинена якась така велика кров, так би мовити, це вже зрозуміло. І те, що Росія не хоче звідти йти. Ви подивіться, весь світ піднявся.
Весь світ,
всі сили, які є в світі, і Америка, і вся Європа, всі сьогодні говорять. Сьогодні, до речі, те ж саме, сьогодні Європа, Америка та ж сама, значить, продовжила санкції проти Росії.
І Сполучені Штати Америки саме сьогодні
навіть
продовжили
Сенцова, санкції. Навіть Сенцова, одного єдиного, який він злочинець? Подумаємо, люди добрі, кінорежисер, який він теракт міг затіювати, з ким? Режисер із оператором удвох затіяти великий теракт в Криму, дурниця повна. Але ви подивіться, яка затятість, яка впертість. Світ просить, а Путін вважає, ні, буде так, як я хочу. Через те з такою країною, звичайно, і воювати, а тим більше миритися і мати справи, це дуже небезпечно і дуже складно.
Щодо справ з Росією, сьогодні, власне, міністр закордонних справ України Павло Клімкін сказав, що при ухваленні рішення щодо припинення залізничного сполучення з Росією треба виходити не тільки з політичних позицій, а й враховувати інтерес людей. Про це він заявив під час спілкування з журналістами. Сьогодні, у середу, 22 серпня, ми маємо чесно подивитися на цю проблему загально, а не шляхом політичних гасел. Я готовий обговорювати цю проблему, але вона має бути вирішена саме в контексті боротьби з Росією як агресором і розуміючи, що люди не мають страждати. І також він нагадав, що реальність полягає в тому, що навіть під час війни з Росією мільйони українців знаходяться на території цієї країни. А що скаже з цього приводу Володимир Яворівський?
Звичайно, що тут проблема є, і вона існує, і просто так її однозначно, скажімо, там її відсунути у бік, або що це було би дуже-дуже нерозумно. З одного боку, ми воюємо, і дуже важко уявити собі, що країна, з якою ми воюємо, між ними курсує вільний зв'язок, працює економіка, закуповуються товари, там і таке інше. Дуже складно. Дуже складно, тоді починається таке певне розмивання самої ситуації. Що ми маємо сьогодні в Україні? Тут ми з вами в тилах, бо ми з вами по тилах, ми не відчуваємо того, що відчувають хлопці там на фронті. І це правда. Ось. Тобто, здавалося б, що якісь все-таки вживати якісь речі потрібно. Я вже не кажу про те, що просто колосальна помилка, що відразу не було введено військовий стан. Сьогодні ситуація була б зовсім інша. Але це дискутабельне питання. Я не хотів би сьогодні наших радіослухачів втягувати у цю тему. Але я думав над цією пропозицію. І знаю, що вона дуже складна. Це Омелян заявив про те, що варто не пускати, припинити сполучення залізничне із... Я собі так думав, повністю припинити сполучення. Ми ж повинні пам'ятати, в Україні, ну, принаймні, донедавна, вони сьогодні вже, як правило, русифіковані, але десь там ще мільйонів якихось 6-7 українців, які все-таки себе ідентифікують як українці, ну, хай 5 мільйонів, хай навіть 3 мільйони. 3 мільйони – це країна, це держава, це Грузія, скажімо, там, чи Прибалтика, там одна з країн Прибалтика. І прогенерувати цих людей, які мають тут родичів, які мають якийсь певний зв'язок з Україною, мабуть, неможливо обрізати повністю і авіасполучення, і залізничне, і автобусне. Через це я так собі подумав, що можливо зробити з цього приводу, все-таки, щоб Україна не була тут така, знаєте, закрила рот, мовчить і, як завжди, кліпає очима, і з усім згодна, і таке інше, робіть з нами, що хочете, ми хохли, ми тут сидимо, і все буде нормально, ми переживемо, голод пережили. І це переживемо. Чисто я думаю, що можна знайти. Я не технар, але вважаю, що можна було б знайти якусь одну методу. Можливо, пускати один якийсь потяг, великий потяг, в який, звичайно, треба просто перевірити комусь, якщо потрібно до родичів. Якщо потрібно, що хтось там хворий, що це за люди їдуть. Я розумію, що це складно, я не спрощую, але заради того, щоб підтримати Україну, підтримати і дух на фронті наших хлопців. Вони там воюють, а тут катаються люди, ті відпочивати, ті поїхали випити там чарку в Росії, ті повезли російський, київський торт там, чи українську з перцем там і тому подібне. Через це якусь версію треба знайти. Це тобто повинен бути, повністю припинити, це, мабуть, неможливо, але треба думати і про дипломатичні стосунки наші і таке інше.
Пане Володимире,
Війна, значить, мають діяти закони війни.
Останнє питання, і оскільки ми Кримське радіо, пане Володимире, яким шляхом, як ви думаєте, Україна зможе повернути собі контроль над Кримом, над тимчасово окупованим Кримом?
Я думаю, що ті романтики, які кидають чепчики і вважають, що там Америка своїми санкціями і там Європа, скажімо, там такі голоси не дуже певні, одні дуже певні, а інші такі писклявенькі голоси європейські, що вони, скажімо, там вплинуть. Якщо подивіться, реве весь світ, що відпустіть же Сенцова, ну зрозуміло, 101-й вже день, якщо так, не помиляюся, сьогодні. Людина голодує, подивіться на ці очі мені вже сняться його, я, хоч вони майнули там на екрані, ці виснажені очі, печальні, людина, яка не за себе, яка вимагає, щоб звільнити всіх українських політв'язнів. Це навіть не Надя Савченко, яка боролася саму за себе, а це людина якогось зовсім вищого рівню. І дай Боже, щоб ми в ньому не помилилися, і думаю, що не помилимося ми в цьому. Але потрібно все-таки говорити про те, що Крим просто так Путін нам не поверне. Він може швидше повернути Донецьк. Все зруйновано, все розвалено. Нате вам хахли, значить, цю всю руїну, румовище, вкладайте туди гроші. Ви бідна країна, бо у вас не працює економіка там і таке інше, хоч Росія ще бідніша, ніж ми. Це вже ми так прибіднюємося. Тобто, він може це, а Крим він не відпустить. Через те я переконаний, що ключ до Криму, моє переконання, я не кажу, що воно абсолютно остаточне, це все-таки посилання на кримських татар. Я їх, до речі, вітаю, кримських радіослухачів. Ми дуже раді. Я, принаймні, належу до тих українців, які розуміють, що кримські татари іншого місця на планеті, аніж Крим, ніж Україна, точніше, ще так скажу, український Крим, вони не мають. Через те нам треба все-таки не поїхали депутати відпочивати на 2 місяці, розповзлися по всіх цих. В нас немає законів, в нас немає дуже важливих законів, в першу чергу, прийняти закон про те, що Крим, оскільки він є, ми визнаємо, що це територія України, це є кримсько-татарська автономія. І через Крим, через Туреччину, через мусульманський світ ми можемо впливати набагато сильніше, ніж, скажімо, наш український голос. Саме через кримських татар. Я переконаний, що це реальний шлях.
Дякую. Володимир Яворівський був гостем нашої студії, народний депутат декількох скликань, член тимчасової слідчої комісії з розслідування Іловайської трагедії, ну і український письменник. Дякую вам, пане Володимире.
Я дякую, хто нас слухає.
Я нагадую, це на 105.9 FM, програма «Кримський вечір». Всі згадані тут персонажі, звісно, за нашими стандартами мають право на відповідну реакцію і можуть висловити свою думку або спростувати, або відповісти, власне, на якщо їх
хоч
зачепили.
Я хочу матиму право.
Так, звісно. Очевидно, це так. І ми продовжимо, зустрінемось в цій студії за декілька секунд.
Команда «Радіо Крим Реалії» Серьезное. Веселое. Оперативное. Дружное. Любопытное. Утром и вечером. Мы вместе с вами. Кримський вечір з радіо Крим Реалії.
Это «Крымский вечер» на канале «Радио Крым Реалии». Слушайте нас на 105.9 FM 24 часа в сутки в Джанкуйском районе, в Красногвардейском, в Нижнегорском и в Советском. Слушай, а вот как бы ты назвал бы Советский район? Вот Ичкинский район, можно его назвать?
Конечно,
можно. Хорошо. Вот. Продолжаем мы нашу программу. С вами Александр Янковский и...
Рустем Халилов,
конечно. Рустем, в этой части нашей программы ты в основном будешь рассказывать нашим дорогим радиослушателям, потому что я уже много чего говорил, да, о том, что их ожидает в Крыму в ближайшие дни.
Первая радостная новость для тех, что же ожидает вот людей, которые были причастны к строительству Керченского моста, как Россия отблагодарит их. Президент России Владимир Путин учредил новую памятную медаль за строительство Крымского моста. Она называется «Медаль вручается гражданам России, российским организациям, а также иностранным гражданам и организациям, которые внесли значительный вклад в строительство моста, в том числе в проведение работ по инженерным изысканиям, архитектурно-строительному проектированию и иных работ, связанных с его сооружением», говорится в положении о медали.
Ты знаешь, я ожидал, ты сейчас скажешь, что там будет сказано, а также всем остальным, кто внесен в санкционные списки Соединенных Штатов Америки и Евросоюза и Украины. То есть вот попал в санкционные списки, на тебе вместо этого медаль.
А я подумал о обратном процессе. Мы сегодня говорили об информнапалме, о том, как он находит военных через медаль за возвращение Крыма. Теперь же можно через медаль за строительство Керченского моста
выяснять, кто строил тот или иной, принимал участие в строительстве моста, и да, и вводить целевым образом против них
включать
санкции.
Их в санкционные списки. Так, как будет выглядеть эта медаль? Ее диаметр 60 миллиметров, на лицевой стороне Керченский мост с арочными пролетами, под ним на фоне моря карта Керченского пролива, на которую нанесена линия пролегания моста. И вот на это, на медали, футляры и бланки с ним президентский резервный фонд выделяет почти 28 миллионов рублей.
На медали только?
На медали, ну и соответственно бумажки, которые находятся рядом с медалями.
Представляешь, почти полмиллиона долларов просто выделяют на какую-то медальку.
Это не просто медаль, это же вещь, которая поможет кому-то вносить санкционные списки других людей, а кому-то гордиться за участие вот в строительстве моста.
Напоминаю, что программу «Крымский вечер» можно не только слушать, но еще и смотреть на нашем канале YouTube. И вот тут у нас один из наших зрителей спрашивает, а когда же будет про пчел?
Про пчел будет прямо сейчас.
Рассказывай, Рустем, что у нас там про пчел?
История такова. Ученые кафедры экологии и зоологии Таврической академии Крымского федерального университета занимаются выведением новой линии медоносной крымской пчелы. В чем будет ее отличие? Они говорят, что она будет отличаться миролюбивостью, высокой продуктивностью и способностью собирать нектар у растений, выделяющих его при высоких температурах. Новый вид пчелы будет выведен на основе обнаруженного учеными пчелиного хозяйства в горно-лесной местности Крыма. То есть сначала они обнаружили пчелиное хозяйство, потом решили выводить на его основе пчелу. Вот я расскажу.
Пчелиное хозяйство в дикой природе, да? Или нет?
Нет.
Хорошо, рассказывай.
В общем, там произошла такая история, что... О ней рассказал заведующий кафедрой экологии и зоологии Таврической академии КФУ Анатолий Ивашов. Он рассказал о том, что они обнаружили пчеловода, который на протяжении более 30 лет не завозил маток других пород из пчелопитомников и занимался воспроизводством только собственных пчел. Отсюда их высокая приспособленность к условиям медосбора в условиях горно-лесной зоны Крыма. И сейчас, говорит Ивашов, генофонд медоносной пчелы в Крыму чрезвычайно неоднороден. И между... Он, кстати, напоминает, что в Крыму обитают кавказская серая горная пчела, украинская степная, карпатская, итальянская пчелы, и между ними непрерывно проходит процесс метисации, говорит он. То есть это скрещивание
различное. Но насколько я помню из школьного курса биологии, да, что вот метисы, они более приспособлены к жизни, да, то есть они обладают большим количеством как бы жизненной энергии и так дальше. Ну, не знаю, ну. Говорят, что это плохо оказывается, да?
Ну, они надеются, что пчелы, которые 30 лет жили сами по себе, ни с кем не скрещивались, вот они
не
вот настоящие
газет.
Крымские. Но мне в этих условиях удивительно другое, что они-то как в чем будет состоять работа ученых? Ведь она уже проделана. Собственно, вот человек 30 лет этим занимался.
Отобрать что и сказать, что вот это такое ученое достижение крымчан. Ну вот видишь, будет найдено на основе этих семей найденные пасеки, ученые предполагают выделить перспективную линию, да, которая будет отличаться, во-первых, хорошей зимостойкостью, устойчивостью к болезням, высокой медопродуктивностью и способностью осуществлять медосбор при высоких температурах, что актуально в условиях глобального потепления.
Ну и, конечно, вышесказанное дружелюбие.
Дружелюбие. Дружить будут также, но в первую очередь, наверное, с учеными, потому что все-таки тяжело отобрать пчелу, да, что она тебя не укусила. Не ужалило.
Да, это будут делать очень осторожно.
Ну что, встречаем здесь, в нашей студии. Кто у нас? У нас пока нет еще. Да, никого. Хорошо, продолжаем тогда.
Станислав Юрченко сейчас уже будет, а пока я расскажу вам, как для строительства одной дороги хотят построить другую. С началом строительства 8-го участка Тавриды, это трасса, которая будет вести из Керчи в Севастополь, простите меня, керчане, необходимо запустить альтернативные заезды в Севастополь. Об этом журналистам сказал российский глава города Дмитрий Овсянников. И он говорит о том, что вопрос альтернативных заездов в Севастополь нужно решать уже сейчас, чтобы в 2019 году, когда строительство участка 8-го начнется, не было транспортного коллапса.
Ну, мы как раз, кстати, посмотрим. Тут до 2019 года осталось совсем немного, и увидим, будет транспортный коллапс или нет. Или то, что сейчас происходит на дорогах Крыма, если он не считает это транспортным коллапсом, то вообще интересно, да, что он считает транспортным коллапсом. А мы встречаем не на дорогах Крыма, а на дороге, ведущей в студию радио «Крым Реали», встречаем Станислава Юрченко.
Крымчане говорят.
Я патриот Украины. Я была такой до аннексии Крыма. Я остаюсь такой и по сей день.
Ваши так называемые все эксперты не приводят ни одного доказательства, только свое голословное мнение.
Видно указание с Москвы оттуда. Больше 9000 никому не давать пенсию. Все.
Да ну это просто бред.
Все души, ни одной школы за 2 года даже не побелили. Не то, что какой-то ремонт.
Радио «Крым. Реалии». Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио «Крым. Реалии».
Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Топ-5 материалов сайта «Крым Реалии» за сегодняшний день. На первом месте город мертвых под Херсонесом. Фотогалерея. Старинный некрополь в карантинской балке Севастополя был открыт еще в 1902 году. Каменные стены древнего храма были построены около 2000 лет назад. С начала нашей эры на кладбище Херсонеса хранили умерших в склепах, вырубленных в известняке. На втором месте фейк российских новостей. Крым бьет рекорды по туризмам. Российский телеканал RT 21 августа со ссылкой на подконтрольную в Москве. Власть в Крыму сообщил, что в 2018 году в Крым приехало рекордное количество туристов с материковой Украины – 830 тысяч человек. В Государственной пограничной службе Украины говорят, что такая цифра не соответствует действительности. Как сообщил Крым Реали спикер Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, статистика показывает другое. По состоянию на 20 августа начала этого года админграницу в направлении Крыма пересекли около 780 тысяч человек. То есть информация, что в Крым в этом году успели заехать 830 тысяч украинцев, уже не соответствует действительности, отметил представитель Госпогранслужбы Украины. Слободян пояснил, что в России считают туристами всех, кто пересекает админграницу. То есть ездил на материковую Украину из Крыма, а затем вернулся, тоже турист.
Уже турист.
Отвез знакомых к родственникам в Крым, тоже турист. Навестил престарелых родителей, турист, пояснил Слободян. Продолжая тему туристов, следующий популярный материал на сайте Крым Реалии. Необычные туристы в Евпатории. Слоны купаются в море. Опять-таки фотогалерея. Два слона в сопровождении дрессировщика прогуливаются по улицам Евпатории. Это артисты передвижного цирка, который приехал в город. Периодически животных приводят на пляж, слоны с удовольствием купаются в Черном море, а туристы и местные жители наблюдаются за этим.
Наблюдают за этим. Вот такими хоботатыми туристами.
А вот посчитали ли слонов, интересно?
Вот тоже интересно, за сколько туристов посчитали их?
За одного, наверное.
И вот вопрос, какое гражданство им приписали? То есть это иностранные туристы, которые прибыли в Крым?
Наверное, скажут индийские инвесторы, да, или там, ну или в зависимости от из какой страны приехали эти слоны.
На четвертом месте среди самых читаемых материалов текст Виталия Портникова «Укрощение российского интернета». Почти каждый день из России приходят новости о судебных процессах против граждан, которых обвиняют в экстремизме за посты в интернете, перепосты и даже лайки. Можно констатировать, что преследования приобрели систематический характер и заставили даже сторонников власти из числа депутатов Госдумы выступить законодательной инициативой об отмене уголовной ответственности за экстремистские публикации. Впрочем, надежда на то, что руководство России поддержит эту инициативу, немного. Российское правительство уже высказалось против, так что предложение депутатов выглядит имитацией отсутствующей в стране политической деятельности и дискуссии во власти. Именно так считает обозреватель Кремля Ли Виталий Портников.
У вас все, да?
Нет, у меня есть еще один материал, потому он что... тоже из рубрики «Мнение».
Хорошо, давайте.
Крымская ловушка для Владимира Путина. Российский президент Владимир Путин пытается выбраться из крымской ловушки, в которую он себя загнал в 2014 году. Кремлевскому лидеру приходится совершать бессодержательные визиты в европейские столицы, дабы продемонстрировать собственную рукопожатность. Для российской внешней политики захват украинского полуострова принес больше вреда, нежели пользы. Последние 4 года Владимир Путин балансирует между статусом геополитического изгоя и неприятного собеседника, с которым вынужден вести диалог. Такое мнение выразил наш обозреватель Сергей Стельмах.
Ага. А я думаю, Александр даже знает, как Путину выйти из этой крымской ловушки. Простой секрет, да?
Да, это очень простой ответ на этот очень сложный вопрос.
Расскажите,
да, он просто
нам
берет и уходит из Крыма, да, вместе со всеми российскими чиновниками, военными и прочими атрибутами России. И все. И как бы абсолютно все очень просто.
Слонов можно оставить.
Да, можно. Это была программа «Крымский вечер». С понедельника по пятницу в 18.30 мы с вами, дорогие друзья, на 105.9 FM, а также на YouTube и в Facebook. Я Александр Янковский, вот тут у нас Рустем Халилов и Станислав Юрченко с рубрикой «Кирчане говорят». Всего вам доброго.